Hello, karibu tena kwenye episode yetu nyingine. Naamini unapoanza siku yako unajifunza vitu ambavyo itaendelea kukusaidia kama ambavyo tumekuwa kila siku tukifanya. Na leo nataka tuzungumze juu ya building your abilities for success, kwa maana ya kujenga uwezo wako kwa ajili ya mafanikio yako. Unajua kwenye maisha haupandi tu kwenda juu kwa sababu unataka. Unapanda kwenda juu kwa sababu kuna vitu umevifanya vinavyokusaidia kufika kule. Usisahau moja kanuni muhimu sana inayokusaidia kwenye maisha yako ni ile inaitwa the law of cause and effect, kanuni ya kichocheo na matokeo. Kuna vitu ukivifanya lazima tu kuna aina fulani ya matokeo ambayo utayapata. Wako watu wengi ambao ninawafahamu ambao unakuta wao kila siku wanamuomba Mungu, Mungu niinue, Mungu nisaidie, Mungu nifanikishe, Mungu nipe kazi mpya, Mungu nifanikishe kibiashara au kifedha. Sasa usichojua ni kwamba Mungu huwa akupi tu unachotaka bila kuangalia uwezo ulio nao. Kwa siku moja nilikuwa nasoma maandiko kwenye Mathayo 25. Nikagundua kwamba kuna watu walipewa vitu vinaitwa talanta, na mwingine alipewa 5, mwingine alipewa 2, mwingine akapewa 1 pia. Na inasema kwamba kila mtu alipewa kulingana na uwezo wake, according to the several abilities. Kumbe baraka za Mungu kwenye maisha yetu huwa zinatokana zaidi na uwezo tulionao. Kwa maneno mengine, nikitaka nipewe baraka kubwa zaidi, ninachotakiwa kufanya sio tu kuongeza maombi yangu kwa Mungu, sio tu kumcha Mungu peke yake, natakiwa nijiulize, je, nina uwezo wa kupokea hizo baraka? Kwa maneno mengine, kabla Mungu hajaachilia kazi kubwa kuliko ulionayo, kabla hajakuachia kupata mtaji mkubwa kuliko ulionao, anachoangalia cha kwanza, una uwezo wa kuhandle hizo baraka? Unayo uwezo wa kutengeneza? Sasa kuna vitu ambavyo unatakiwa vikumbuke vinne. Ya kwanza kabisa, cha kwanza ni kwamba God does not bless you at the level of your desire, but he blesses you according to the level of your abilities. Kwamba Mungu haachi baraka zake kwenye maisha yako kwa kiwango cha unachotaka wewe. Hapana, unaweza kuwa unataka vitu vikubwa sana, lakini yeye anaachilia baraka kulingana na uwezo wako. Kwa maana yake ni kwamba chunguza uwezo wako, ujue je, mwaka huu uwezo wako unaweza ukabeba baraka za kiasi gani. Lakini cha pili ni kwamba usisahau kwamba if your desire will mismatch your ability, that means your ability will be used as a standard. Kwamba kama shauku yako ya kufanikiwa ni kubwa sana, lakini uwezo wako ni mdogo, hautabarikiwa kulingana na shauku yako. Utabarikiwa na kupewa vitu na mafanikio yanayoendana na uwezo wako. Hii ndio maana ni muhimu sana kuendelea kujenga uwezo ambao unao. Lakini cha tatu ni kwamba unahitaji kutengeneza aina fulani za uwezo ili uwe na mafanikio katika eneo fulani la maisha. Yaani mtu anataka kufanikiwa kwenye biashara, kuna aina ya uwezo anaohitaji tofauti na mtu anataka kufanikiwa kwenye kipaji cha uimbaji. Kwa hiyo wewe lazima ujue kitu kinaitwa set of abilities, au wengine wanaita set of skills. Kwamba mimi kama nataka kufanikiwa kwenye biashara, kuna set of abilities natakiwa niwe nazo, set of skills natakiwa niwe nazo. Na mara nyingi wanasema kwamba kwenye kila field kuna aina ya uwezo kati ya 5 au 7 ambao unahitaji ili uweze kufanikiwa. Tunaziita hizo ni frame of competence. Kwa kama mtu anataka kufanikiwa kwenye biashara kwa mfano, anatakiwa anajua vitu, kwa mfano finance, lazima ajue mambo yanayohusiana na fedha, lazima ajue mambo yanayohusiana na masoko, lazima ajue mambo yanayohusiana na kuhusiana na watu, lazima ajue mambo ya negotiation. Sasa na wewe pia katika kitu unachotaka kufanikiwa, hakikisha unatengeneza zile set of abilities. Kama mchezaji wa mpira wa miguu anasema, tunasema lazima awe na uwezo pengine wa kukimbia. Hiyo ni uwezo namba moja. Lazima awe na uwezo wa kudribble labda mpira. Hiyo ni uwezo mwingine ambao tunausema. Kwa hiyo unakuta kwamba ili ufanikiwe kwenye field yako, lazima utengeneze aina hizo za uwezo. Lakini cha nne ni kwamba hauwezi kubarikiwa au kufanikiwa kwenye maisha yako kulingana na uwezo wa watu waliokuzunguka tu. Unatakiwa uwe na uwezo wako mwenyewe. Kwa maneno mengine ni kwamba good association is important, but at the end of the day your own ability matters a lot. Kwamba usitegemee tu watu wengine wakusaidie kufanikiwa. Hapana, ukweli ni kwamba hata kama umeoa, huwezi kwenda kwenye interview kwa niaba ya mke wako, haiwezekani. Ni kwamba ability are not transferred. Hauwezi kuhamisha uwezo kwa mtu mwingine. Hapana, hauwezi. Kwa mimi kama baba yangu ni bondia, siwezi nikasema kwa sababu baba yangu alikuwa ni bondia basi na mimi na wewe tayari nimeshakuwa bondia. Au siwezi nikasema kwamba kama wewe baba yako ni pilot anaendesha ndege basi na wewe utarithi pilot. No. We don't inherit abilities. Abilities are built. Unajenga uwezo. Ndio maana ukiwa na mtoto unaweza kumrithisha pesa, unaweza kumrithisha mali, lakini uwezi kumrithisha uwezo wa kumanage zile mali. Hii itakwambia ndio maana kwa nini unakuta kuna matajiri ambao wameachia watoto wao mali, maduka, magari na nini, afu baada muda mahoteli unashangaa baada mwaka mmoja, miaka mbili vimepotea. Kwa nini? Kwa sababu abilities not transferable. Hauwezi kuhamishia uwezo kwa mtu. Hapana, uwezo ukae kwenye DNA ya mtu. Hapana, uwezo unatengenezwa, uwezo unajengwa. Kwa mtu lazima afanye vitu vitakavyosaidia kujenga misuli inayohusiana na uwezo ambao unataka kwenye maisha yako. Kwa hiyo ni muhimu sana kujua hicho. Na kingine ambacho natakiwa kukifahamu cha mwisho ni kwamba uwezo wako au kushindwa kwako kutengeneza uwezo wako mwenyewe huwa kunachelewesha mafanikio kwenye maisha yako. Yaani wewe kama kuna kitu unataka kwenye maisha yako na unataka kufanikiwa kwa kiwango fulani, sasa unaposhindwa kutengeneza ule uwezo, unajua kinachotokea? Unaanza kufeli, unaanza kushindwa kwenda kwa kasi katika mafanikio unayotaka. Kwa maneno mengine ni kwamba kama nikitaka niongeze kasi ya mafanikio yangu, jibu ni rahisi sana. Natakiwa niongeze kasi ya kutengeneza uwezo nilionao. Kwa ni muhimu sana kujikagua. Kwa hiyo acha hii tu kwamba nataka kufanikiwa. Mimi mwaka huu ni mwaka wangu. Mwaka huu nitastawi, mwaka huu nitaongezeka, mwaka huu nitapanuka. No. Unajenga uwezo wa namna gani? Sasa ziko steps ambazo ningependa nikufundishe, namna gani ambazo unaweza ukajenga uwezo kwa ajili ya mafanikio yako. Hatua ya kwanza kabisa, define what you want to become. Amua wewe unataka kuwa nani kwenye maisha yako. Kwa sababu kama mtu anayetaka kuwa heavyweight lifter, anataka kujulikana kama mtumisha misuli au mbeba vitu vizito, hawezi akafanya mazoezi sawa na mtu anayecheza mpira wa miguu. No way. Kwa sababu aina ya misuli anayotaka kuijenga itakuwa ni tofauti na mtu ambaye anacheza mpira wa miguu au anacheza mieleka au anacheza basketball. Kwa hiyo define what you want to become. Wewe unataka kuwa nani? Kwa sababu kujenga uwezo katika eneo fulani na kufanikiwa kwenye eneo fulani unahitaji investment. Na moja investment lazima uifanye ni investment ya muda, na ita demand focus yako. Utahitaji muda na utahitaji kuzingatia kitu kimoja kwa muda mrefu. Kwa swali langu kwako ni hili. Unataka kuwa nani baada ya miaka 10 kuanzia sasa hivi? Wewe unajiona kama nani? Hicho kitu unachojiona katika maisha yako, na maana ndicho kitu unachotaka kuwa. Kwa maana yake ninachojaribu kusema hapa, define your future. Define your future. What do you see about your business? What do you see about your life? Unaona nini kuhusiana na biashara yako? Unaona nini kuhusiana na kesho yako? Kwa hiyo areas, maeneo ambayo unaweza ukaangalia. Angalia maeneo mbalimbali ya maisha yako, kwenye professional yako, kwenye kipaji chako, kwenye kipato chako, kwenye uwekezaji wako, kwenye biashara unafanya, kwenye mambo ya kiroho, kwenye familia. Unataka nini? Unaona nini? Define what you want to become. Jambo la pili, tafuta uwezo mahususi utakao kusaidia kufika kule. Kwa tunasema determine key abilities that will take you there. Vitu gani unavihitaji, uwezo gani unauhitaji ili ufike kule ambako unataka? Unawezaje kujua uwezo gani unahitajika kwenye field yako? Kuna njia rahisi za kujua. Cha kwanza, angalia wale waliofanikiwa kwenye ile eneo ambalo wewe unataka kufanikiwa. Kwa angalia kama unataka kufanikiwa kwenye biashara, unataka kufanikiwa kwenye kipaji cha uimbaji au cha kuandika vitabu. Angalia unataka kufanikiwa kwenye professional yako ofisini. Angalia watu ambao wamekutangulia na wamefanikiwa. Alafu angalia wana nini ambacho kimewafanya wafike hapo walipofika. Ndio maana njia nzuri sana ya kujua uwezo utakao kupeleka mbali ni kusoma vitu vinaitwa biography au kufuatilia historia za watu au stories zao kwenye YouTube wanavyoongea walianzaje safari. Unaposikiliza, jaribu kuona vitu gani wanavyo ambavyo wewe pia ukiwa navyo vitaweza kukusaidia. Mmoja alikuwa anamsikiliza Bishop David Oyedepo ambaye ni mmoja wa wachungaji wakubwa sana hapa duniani. Ameinvest kwenye vyuo vikuu, pia na vyuo vikuu kama vitatu na vitu vinavyofana hivyo. Akasema kabla hajaanza kufanya alichokuwa anakifanya, kutoka kujenga vyuo vikuu na kuingia katika hicho alichokuwa anakifanya, alisoma biography za watu maarufu 39. Alikuwa anajaribu kutafuta kujua nini kimewafikisha pale walipofika. Kwa hiyo nawe pia jaribu kufuatilia na kupata hizo taarifa. Jambo la tatu, identify specific skills that you miss. Angalia vitu gani unavikosa sasa. Umeshajua hivi ndio vitu viliwafikisha hawa watu hapa walipofika. Kwa hiyo jaribu kuangalia wewe ni kitu gani ambacho kina miss katika ile list ya vitu muhimu ambavyo vimewafanya wengine waweze kufanikiwa. Kwa maana yake unapima kitu ambacho kinahitajika na kitu ulicho nacho.
alafu ukilinganisha utapata kitu unachokikosa. Alafu maana yake utaanza kuangalia namna gani ya kuanza kujenga uwezo katika kile kitu ambacho umekikosa. Jambo la nne au hatua ya nne ambayo unatakiwa kuitumia katika hatua tano za kujenga uwezo wako ni design how you're going to gain the missing skills. Sasa umeshajua ninacho miss ni kipi. Hatua ya nne ni kwamba unajiuliza au unapanga mpango, nitapataje hivi vitu au ujuzi ambao ninaukosa. Manake bila kuwa na huo ujuzi muhimu kwenye maisha yako, utatumia nguvu kubwa, utatumia muda mrefu kupata matokeo ambayo unayopata. Moja ya hekima ambayo natakiwa kujua ni kwamba wanasema shoka ambalo halijanolewa linachukua muda mrefu kukata mti. Maana aliyekuwa rais wa Marekani Lincoln mmoja alisema kwamba ukinipa masaa 10 ya kukata mti, nitatumia masaa 6 kunoa shoka na masaa 4 kukata mti. Maana jiulize na wewe, ninawezaje kunoa uwezo wangu ili nitumie muda mfupi zaidi kupata matokeo ambayo ninataka. Na kuna njia nyingi. Mwingine utaona utagundua inakulazimika kwenda formal school, kurudi darasani, kwenda kuongeza maarifa, kwenda kuongeza nini. Mwingine unaweza ukasema pana, mimi naweza nikatumia online, naweza nikasoma online, nikajifunza, nikafanya course za online au nikajifunza mambo kupitia online kama ambavyo unafanya sasa hivi. Mwingine njia ya tatu unaweza kusema naweza nikapata mentorship, naweza nikatafuta mentor ambaye nitajifunza kutoka kwake, ambaye amefanikiwa na amesogea katika hatua ambazo amepita. Nyingine ya nne unaweza kusema, mwingine anaweza kusema nataka kusoma vitabu tu, I will do book reading. Na nikajifunza. Kuna watu wengi ambao wamefanikiwa kunoa uwezo wao pia kutumia vitabu. Lakini kikubwa ni kwamba lazima uwe na mpango na unaokuonyesha utafikaje kule ambako ulikuwa unataka kufika, kujenga uwezo wako. Na ya mwisho ni kwamba tunasema master the skill, be a master. Lazima uwe nguli katika eneo lako. Unajua dunia haisherekei sana watu ambao ni wa wastani, watu ambao ni average. No. Go beyond average, become a master. Watu wakitaja jina lako, iwe inajulikana kwamba wewe una deal na nini, wewe unashughulika na nini. Wanapotafuta mtu kwenye eneo lako wakutaje jina lako kwanza. Mimi sijawe kumuona professor ambaye ni professor wa kila kitu, yani professor wa medicine, professor wa engineering, professor wa sijui wa botany, anashughulika na mimea. Professor huyo ni professor wa wanyama? Hamna. Ukisikia professor, manake ni mtu ambaye amejikita kwenye eneo fulani dogo. Manake tunasema professor ni mtu ambaye anatumia muda mwingi kujifunza kitu kidogo, manake ana ufahamu mwingi katika jambo dogo. Na hiyo ndio maana ya mastering, kwamba una uwezo wa kujua kitu fulani au kubobea kwenye kitu fulani. Hivi leo watu wakitajwa kwenye field yako, wewe unatajwa kama mtu wangapi? Tukiandika majina 100 ya watu kwenye field yako, wewe utakuepo? Majina 1000 utakuepo? No. Kama hautakuepo, maana yake ni kwamba kuna kitu natakiwa kufanya. Natakiwa ifike mpaka sehemu watu wakiwa wana discuss kwenye vikao kuhusiana na field yako, watu waseme there's a man in this country, there's a woman in this country, there's a man in this office. Kuna mtu hapa ofisini, kuna mtu katika inchi, kuna mtu katika industry. Manake hapo unasema sasa nimekuwa master. Unatakiwa udetermine kwenye maisha yako, uamue kwenye maisha yako kwamba siku zote utakuwa top kwenye field yako. Usikubali kuwa msindikizaji. Kanuni ya Pareto principle inasema ni watu 20% kwenye kila field ndio wanaotawala 80% ya watu wengine waliobakia katika ile field. Amua kwamba katika field yako wewe utakuwa ni mtu wa tofauti. Kumbuka siku zote kwamba hauwezi kupata mafanikio au kubarikiwa kulingana na unachokitaka. No. Unaweza kuwa na ndoto nyingi, unaweza kuwa na vitu vingi unatamani kufanikiwa, lakini kitakachokupeleka kwenye mafanikio ni kujenga uwezo wako. Mwaka huu amua ni katika maeneo gani unataka kujenga uwezo wako ili uweze kufanikiwa. Kumbuka kwamba hiki ulichojifunza, kuna rafiki zako, ndugu zako wengi ambao wangependa kujifunza pia. Usiwe mchoyo, jaribu kushare na watu wachache. Unaweza kumsaidia mtu pia kupiga hatua katika maisha yake. See you at the top.